dacă noi nu investim acum în sport, o să investim de 10 ori mai mult în sănătate. Francezii au ei o expresie, spun, tu fais de cinema, adică faci, și am zis, nu, de fac teatru.
Este unul dintre cei doar 10 jucători din istoria tenisului care au reușit să câștige mai mult de 100 de titluri ATP, 64 la simplu și 45 la dublu. Nu a participat niciodată la Australian Open, dar are 7 titluri de Grand Slam la simplu, dublu și dublu mixt, implicit un Roland Garros, în timpul căruia nu a pierdut niciun set, performanță egalată doar de Björn Borg și de un anume Rafael Nadal. A câștigat de 4 ori turneul campionilor și a jucat 3 finale de Cupa Davis alături de Ion Ciriac. Au fost dublul de aur al tenisului românesc. A fost numărul 1 ATP în 1973, cel mai bun an al carierei și primul sezon în care circuitul profesionist a utilizat clasamentul computerizat. A fost un copil minune al tenisului, apoi un nebun frumos, care a atras atât laude cât și controverse. El este Ilie Năstase, invitatul de astăzi al podcastului Școala Sportivă, un proiect construit de Fundația Ciriac și susținut cu mândrie de Hyundai, care sprijină educația tinerilor prin teme legate de sustenabilitate și protecția mediului. Domnule Năstase, bine ați venit la Școala Sportivă.
Mulțumesc.
În primul episod al acestei serii de interviuri cu personalități din sport, domnul Ion Ciriac, la rugămințile mele, mi-a recomandat două persoane care au ce să ne spună din ce au învățat în sport. Acele două persoane erați dumneavoastră și Nadia. Da. Acum eu nu trebuie să vă spun că sunt onorat că v-am în față. Cel mai mare tenismen care a trăit în România. Dar cred că cei care ne ascultă sunt onorați să vadă ce ați învățat în cariera dumneavoastră și după și ce am putea să dăm mai departe copiilor ăstora care se apucă de tenis.
În primul rând, să aibă pasiune, să-i placă ce face. Asta mi-a plăcut mie de la început. Bine, am avut și situația a fost foarte bună pentru mine, că m-am născut chiar pe Progres, unde se joacă meciurile Cupa Davis, și vrând nevrând, când ajung acasă, treceam în fața terenului de tenis și pe lângă terenul de fotbal. Deci am avut acolo. Dar pasiunea, și că văd mulți copii acum să apucă părinții, se implică foarte mult și nu îi lasă pe ei să aleagă exact ce le place. Că când ești mic, vrei să faci toate sporturile. Dar până la urmă tot tu știi pe care îl alegi. Și aici părinții nu prea îmi plac treburile astea, când vin părinții, trebuie să faci neapărat tenis, uite, Simona are rezultate.
Păi e mirajul banilor, asta cred.
Și asta e o greșeală, și mai e greșeală că și la fotbal. Eu au copii de 14-15 ani și le fac contracte de milioane. E o mare greșeală, îl strici pe acel copil. Face bani, așa, dar nu ajunge să fie numărul unu în sportul respectiv. Noi am plecat cu domnul Ciriac, țin minte, eram tineri, aveam 17-18 ani, el avea 25. Plecam cu sacul de conserve în Egipt, pe unde mergeam, numai ca să jucăm. În India am făcut, când eram tineri, am fost 3 luni într-un an, 3 luni în alt, să învățăm să jucăm pe iarbă. Deci noi am fost pasionați, ne-a plăcut ce am făcut și asta e foarte important.
Dumneavoastră ați trăit fix, adică ați trăit, ați activat, ați avut vârful dumneavoastră de carieră în începutul anilor 70, fix când se făcea trecerea profesioniști amatori, că era un amestec.
Da, când s-a făcut trecerea, s-a făcut în 68 și primul turneu mare a fost în, mi se pare, în Marea Britanie, la Bournemouth, și al doilea a fost French Open în 68. Apropo, în 68 s-a jucat cu Lever. Și a avut 2-0 și 5-2, turul 1 sau turul 2, nu mai știu. Deci ăla a fost pentru noi cel mai bun antrenament, să jucăm cu profesioniști, că n-am avut niciodată posibilitatea. Și acolo am crescut toți, care noi eram amatori și nu aveam voie să jucăm, sau invers, ei nu aveau voie să joace cu noi. Și atunci s-a ridicat nivelul tenisului, când erau Lever, Roosevelt, Gonzales, toți erau, cred că erau, le spunea 12 handsome profesioniști.
12 handsome.
Da, 12 handsome. Și țin minte că mie îmi plăcea foarte mult de Roy Emerson și am încercat să-l copiez pe el. Era idolul meu.
Asta era o întrebare, să știi.
Da, Santana, Erau foarte mulți, că eu am luat de la ei ce a fost mai bun. Și de la australieni și de la americani care conduceau tenis. Erau cei mai buni. Am învățat că trebuie antrenamentul cel mai bun e antrenamentul de meci. Ce am făcut? M-am înscris la simplu, la dublu și la dublu mixt. Și dacă te uiți în spate puțin să vezi toate titlurile de Grand Slam a celor mai mari jucători de la simplu, toți au și mixt și dublu. Acolo înveți, joci exact cum e în meci. La antrenament mai dai o scurtă, mai râzi, mai faci bășcăria.
Da, pe vremea aia m-am uitat un pic peste toate rezultatele noastre, doamne, ce e acolo.
Da.
Pe vremea aia se juca și simplu și dublu, toți jucau
da,
asta.
Da, dar singurul regret al meu este că eu, ca și junior, n-am putut să joc la turneele de Grand Slam. Primul meu Grand Slam a fost la Wimbledon, la 20 de ani, și Roland Garros. Și eu sunt până abia la 23 de ani. Deci toți, să zicem așa, colegii între ghilimele mei, care erau acolo, Codes, Smith, toți care erau de vârsta mea, ei jucaseră toți la turneele de Grand Slam la juniori. Dacă vă uitați, toți au câștigat la juniori. Și Borg, în 72, când am jucat finala cu Smith, n-aveam cu cine să mă antrenez. Și Borg juca finala de simplu la juniori. Și domnul Fred Perry, care m-a antrenat în perioada aia, l-a rugat să joace cu mine, să mă antreneze înainte de meci. După aia, după 2 ani, m-a bătut pe mine în finală. După 4 ani.
Da.
La seniori. Dar îmi plăcea să joc și Țiriac zicea, ăla nu se antrenează, nu Țiriac, ăsta zicea, ăla se antrenează 2 minute. Păi nu aveam nevoie. Țin minte că am jucat 3 finale la Wimbledon, simplu, dublu și dublu mix, de la ora 2 până la 10 seara.
În aceea zi.
Da, în aceea zi. Nu mai puteam, dar jucai. Meciul cu Smith a fost 7-5 în decisiv, a fost 5 ore și era perioada că nu exista scaun. Să te așezi jos, să stai 2 minute, să te gândești ce faci, cum să te odihnești puțin.
Și nici n-aveați prosopul lângă și cum își ducă
ăștia. Și rachetele erau întinse pe lângă scaunul de arbitru pe iarbă. Acolo era un fel de băutură de asta, dar nu era răcoare, că era caldă. În Anglia, lemon scoas și orange scoas, le spunea și trebuia să o combin cu puțin apă, că era dulce. Aia aveam, atât. Te ștergeai mai departe, îți dai seama cu alea 2 minute jumătate, alea 5 ore jumate câte se prelungea meciul. Dacă stăteam și pe scaun. Aveam 73. S-a introdus scaunul și astea, pauza de publicitate, toate care, bine, au intrat televiziune și se plăteau bani atunci.
Pe vremea aia nu mergeau ăia care pierdeau între seturi până la vestiare și înapoi, nu? Nu se prea...
Nu, atunci nu era. Că nu... Țin minte odată la mine...
Îți luai bătaie de la...
Am vrut să mă duc la toaletă și nu m-a lăsat. A zis, regulile sunt reguli pentru toată lumea. Și stăteam cu mâna pe ferma, zic, dacă nu mă lăsați, eu sunt nebun, nu mă cunoașteți. Dau aici, lângă scaunul de arbitru. Nu, a venit la arbitru, zice, du-te repede, dar dacă nu vin 2 minute, te dăm afară de pe teren. Asta erau atunci regulile, acum e altceva. Arbitrii merg la turneu la turneu, cum era și la fotbal, vin arbitrii, sunt plătiți, sunt profesioniști. Dacă mai greșește, îl mai ierți, că ăla știi că îți dă silința. Țin minte un turneu de la Masters de la Boston în 73, că la un moment dat nu aveau arbitri de ajuns, că nu veniseră 2, 3, 5, nu mai știu. Și s-au dus în tribuna, au luat microfonul, care vrei să fii la linie? I-au luat 2, 3 de acolo, aia mai mult se uitau la meci decât să uite la linie. Și au concentrat să vadă meciul.
Da,
de acum e foarte bine cum e. Manager, nutriționist, îți repară racheta pe loc. Alea vizele la noi, erau o problemă cu Țiriac, trebuia să stăm la coadă la vize, formulare, fotografii, dacă îți dădea, nu ți-o dădea, nu știai dacă te duci. Și uite așa am trecut prin toate astea.
Bănuiesc că vă dădeau vizele măcar dumneavoastră, nu?
Dar nu totdeauna.
Adică au fost turnee pe care le-ați pierdut din toată asta?
Sau, nu știu, telex îi spunea. Dădea un telex, dacă nu venea telexul răspunsul, nu îți dădea viza. Ai de bine, ce-am pățit.
Apropo de Grand Slam-uri, mai vorbim un pic după care trecem să povestim de copii. Dumneavoastră n-ați participat la Australian Open niciodată.
E adevărat. Nu, în primul rând că nu aveam bani să mergem până acolo. Eram săraci pe timpul ăla. Și țin minte o poveste, mi-a spus-o domnul Fred Perry și cu domnul Lacoste, care ei, în anii 30, nu mergeau cu avionul, mergeau cu vaporul.
Ok.
Și făceau o lună. Plecau din Marsilia de undeva și au plecat din Marsilia... Și după 2-3 zile până în Maroc, nu știu, până în Maroc, pe undeva, s-a stricat vaporul. S-au stat o zi, două pe acolo, alergau pe în jurul vaporului, pe acolo, ce făceau ei. Și la un moment dat au ajuns în Australia. Și s-a dat jos domnul Fred Perry, care era englez, și s-au să ia ziarele, să vede ce s-a întâmplat în lume. Și erau zilele la micuțe și sportul era pe ultima pagină. Aia stăteau pe acolo și făceau bagaje să coboare. El s-a dus repede, a luat ziarul, s-a uitat și a început să zică, oh my boy, băieți, aoleo, o noutate proastă să vă spun. Dar aia tot, ce? Rămâneți acolo, că vin eu. A început turneul de 3 zile. De 3 zile, au făcut 30 de zile degeaba. Deci atât de mult s-a schimbat că n-ai... Și e bine, eu zic că e foarte bine așa. E mai profesionist sportul.
Asta e cum a ajuns naționala de fotbal la primul campionat mondial în Uruguay, cu vaporul, tot așa, două luni au făcut până.
Da. Și acum ne plângem că mergem 14 ori cu avionul și stăm la...
În bulă de siguranță.
Mâncăm și bem și ce vrem noi.
Da, vremuri schimbate. Apropo de domnul Țiriac, revin la subiectul ăsta. La începutul lunii iunie ați anunțat că ați lansat, da, împreună cu domnul Ion Țiriac, un program care prevede inițierea gratuită a copiilor cu nevoie sau nu în tenis. Cui este destinat proiectul ăsta? Pentru cine este făcut el?
Pentru cei care vor să... Adică e inițiere. Poți să aduci 100 de copii, dar poate numai 2 rămân sau 3. Asta vrem să facem. Și în toate țările s-a făcut treaba asta. Și în Franța și peste tot. Fac și la fotbal treaba asta. Iau cei mai buni copii, le pun la dispoziție terenuri, gratuități, totul de antrenor, rachete, mingi. Noi n-am avut situația. Acum ar trebui să fac treaba asta cam în toate sporturile. Dar cât văd eu, nu se investește foarte mult în... Dacă n-ar fi privat ce să investească ceva, cred că sportul n-ar mai exista. Toate cluburile de tenis sunt private.
Da,
nu există nimic. Avem un centru la 23 august acolo, dar abia trăiesc cu alta.
CNT-ul, nu?
Da, dar e greu, pentru că dacă noi nu investim acum în sport, o să investim de 10 ori mai mult în sănătate. Vorba la domnul Țirea, să mai năstase. L-ai văzut pe la Micu, am acolo la... Când am fost aici la Granit. Uite-l cum merge. Zice, nici nu știe să meargă, dar să mai alerge. Că nu știe el, sau dacă alergă, alergă cu computerul sau ce are tableta sau cu telefonul în mână. Da, nu știu cum să-i atragem mai mult la sport. Domnul Țireacu să facă și un centru aici la Otopeni. Am văzut, mi-a pus și mie numele acolo și încercăm să atragem copiii să vină cât mai mult la sport.
A făcut și grădiniță, by the way.
Grădiniță, da, știu și aici. Statul român trebuia să facă 500 de grădinițe de sport. Erau bani tot și până la urmă s-a anulat acest proiect. Nu știu de ce s-a întâmplat. Era acum 2-3 ani. Vreau să fac și o grădiniță, domnul Țirea. Așa că copilul ăla de mic, dacă e de mic, devine sănătos, nu are probleme de mers, de alergat, nu știe. Și acolo, în joaca aia lor, ei sunt fericiți.
Apropo de copii și de tenis, de la ce vârstă credeți dumneavoastră că ar trebui să înceapă să joace tenis? Că acum, de când Simona a avut rezultatele pe care le-a avut, sperăm că le va avea în continuare, din ce în ce mai mulți copii văd pe terenurile private, adevărat, de tenis, o grămadă de copii care încep tenis.
Eu când eram la federație am vrut să introduc o regulă în care toate cluburile afiliate la Federația Română de Tenis să aibă cel puțin o oră, două pe zi de inițiere. Dar e foarte greu, pentru că acești oameni sunt privați și vor să scoată banii înapoi. Nu pot să-i obliți să facă treaba asta. Dar asta ar fi cel mai bun lucru. Inițiere. Cu mingii de la din puf, cum e ușoare, că noi am pot juca cu alea grele, cu rachete grele. Nu, acum cu rachete mai micuțe și treci de la o rachetă mică așa, din am jucat și cu batacul ăla din lemn. Așa și de acolo treci la mai departe. Cum crești puțin mușchii. Înainte spunea o rachetă de aia mare, de-abia o duceai, era din lemn, te-a așa. Mi-aduc aminte de Agassi, că avea vreo 5-6 ani și avea o rachetă de asta prins mare. Racheta era mai mare decât el, era slăbănog, așa. Jucam cu el, s-a uitat urât așa, nici...
Agassi?
Da.
Alții ne zminte de la 5 ani?
Da, era micuț. Okay. Taică-su lucra acolo, la Las Vegas, era la casino și când veneau noi, era mai cunoscut, veneau și ne ruga, joacă și cu băiatul meu 5 minute. Și așa țin minte, era supărat mereu așa și avea racheta aia prins, el chiar așa până la cap.
Și apropo de asta știați, adică v-ați prins, ați văzut în el un jucător de tenis?
Nu, avea talent, îl vezi imediat pe la mică, de cum lovește și cum se mișcă. Și fizic, era slăbănog, toți așa, ăștia care au slabi.
De ce credeți că ar trebui să opteze părinții pentru introducerea sportului în rutina copiilor, încă de când sunteți foarte mici?
Păi sănătatea, în primul rând, cum spuneam înainte, sănătatea pentru copil. Doar că nici nu trebuie să joace tenis, că sunt și alte sporturi, doar atletism, alergi. Sari peste aia, la înălțime, în lungime, sunt multe sporturi care nu costisitoare, adică nu costă. De exemplu, la tenis e foarte scump tenisul, trebuie să-ți o rachetă, echipament, mai plătești și terenul care costă, dar la atletism te pui și alergi în jurul unde vrei tu.
Pe vremea dumneavoastră era scump tenisul?
Nu știu, nu-mi dau seama că noi, eu stând acolo și antrenorul, eram favorizat într-un fel, îmi dădeau cel mai bune rachete, la început.
Cum ați văzut dumneavoastră, ne-ai găsit un jucător de tenis? Probabil că au văzut, nu, în dumneavoastră
acolo, alții. Pe mine m-a ajutat foarte mult, era un perete. Și te pune la perete și îți dă racheta sau aia din... Și ești obligat să dai bine, să te concentrezi, să dai bine, că dacă nu dai bine și o dai peste sau pe lângă, nu mai vine înapoi să dai de două ori. Și te enervează și te ambiționează, a peretele vorbesc serios. Și atunci ești obligat să te concentrezi, să dai bine la perete, ca să-ți vină bine înapoi. Și asta a fost așa, așa, eu aici la academia mea de tenis am pus un perete de la început. Am pus numele fetelor mele, că ele jucau și ele la perete, dar e foarte important să începi să joci la perete.
Adică tehnic te ajută mult.
Tehnic, pentru că ești obligat să te concentrezi, să lovești peretele. Ăla, de fapt, e partenerul tău din partea alaltă.
Dumneavoastră, din experiența pe care o aveți și din ce ați văzut în jur, credeți că există copii care nu au treabă cu sportul, n-au nicio inclinație sportivă? Există așa ceva?
S-ar putea să existe, nu știu, dar aia nu vin. Noi vedem că nu vin direct. S-ar putea, dar nu cred, pentru că de... Acum se uită și ei la televizor și văd fotbal, văd ce mai e, scrimă, nu știu, toate sporturile. Eu mereu le spun, uitați-vă la meciuri, uitați-vă cum dă Djokovic, uitați-vă cum dă Federer. Că când ești mic, copiezi cel mai bine și cel mai repede. Uitându-te, persoana care ce... Și cine este cel mai bun acum? Federer, Djokovic, Nadal, la ăștia. Mereu le spun, uitați-vă la ei. Toate meciurile să le vedeți dacă ești jucător de tenis, dar nu cred că au răbdare să ducă să vadă meciurile. La fotbal la fel. Mai vorbesc cu Ciprian, Marica, și spun, pune-i pe jucătorii tăi să uite la toate meciurile la Real Madrid, aia, ca să învețe și ei ceva. Barcelona. Nu poți să-l copiezi pe Messi, dar poți să vezi niște mișcări de ale lui, nu?
Da, absolut. Dacă Ilie Năstase ar fi jucat tenis azi, ok, în condițiile de azi, cu rachetele de azi, că o diferență majoră.
Nu știu,
Unde erați?
Da, nu vreau să fac comparație, că nu... îi mai văd pe la fotbal, fac comparație cu Pele, cu Maradona. Maradona
nu
cu...
facem comparație, vă întreb așa, puneți-vă
nu,
în context.
Pentru condițiile care sunt acum, nu. Talentul este, dacă aveam condițiile de astăzi, atunci sigur că, nu știu dacă aș fi fost mai bun, dar oricum, mai bun de numărul 1 nu puteam să fiu, așa că n-am ce să mă plâng. Dar suferi, dacă vezi că n-ai condiții și astea, mult se lasă. Nu spun speranța, pentru că na, fac altceva sau să opresc. Păi mulți au jucat bine până la 15-16 ani și n-au avut rezultate, n-au câștigat turnee și s-au lăsat după aia. Și acum adevărul e că dacă nu ești bun la 15 ani, 16, să ajungi să joci la Wimbledon deja sau la Roland Garros, cam greu să recuperezi după aia.
Da, nu mai e ca pe vremuri. Chiar pe vremuri, cred că veneau unii atunci să apucau de tenis. 13, 14, 15 ani și...
Păi da, tot spuneau, s-a putut și astăzi mai aud. Am și un băiețel, domnul ăsta, are 14 ani. Zic, depinde ce vrea să facă, performanță sau să de plăcere. Zic, plăcere poate să joace, dar performanța la 14 ani e greu să mai faci, să recuperezi. Dacă copiii ăla deja are 5, 6 ani, 7 ani înaintea ta de tenis.
Da. Domnule Năstase, o întrebare simplă. Ce are tenis un plus față de alte sport? Știu că ați început cu fotbalul dumneavoastră.
Tenisul e un sport foarte complet. Trebuie să ai de toate. Și fizic, și detentă, și să fii iute, să gândești în același timp că unde dai mingea. Și, eu am avut noroc că din naștere, nu știu, am avut o intuiție asta, care spunea domnul Cirea că îl pui pe Ilie cu spatele la fileu și dai mingea și se întoarce exact unde o dai. Nu, asta, și sunt foarte puțini jucători. Uite, de exemplu, Martina Hingis, nu știu dacă o știi. E la fel. Eu știu dinainte că am pământ să duce mingea și asta e un avantaj, ca efort. Nu mai trebuie să faci 2-3 pași în plus. Asta e foarte important la tenis, ce mai e? Detentă, tot trebuie să ai efort. e greu. Că mai aud pe unii, domnule, n-are antrenori. Nu, când ai intrat pe teren, tu trebuie să decizi. Tu ești antrenorul tău, tu ești jucătorul, tu trebuie să schimbi jocul dacă nu-ți merge. Să, toate astea te le ai în cap. Că antrenorul stă acolo în tribună, dar ce poate să spună antrenorul? Îți spune înainte de meci, nu? Și după aia când ai intrat acolo, tu ești ăla care decizi și soarta meciului, cum o schimbi, cum...
Asta e o întrebare care e cumva evidentă, dar eu tot vă adresez, pentru că mă interesează să văd cum abordați dumneavoastră răspunsul. Cum credeți că a schimbat sportul viața dumneavoastră? Ce ați fi făcut dacă n-ați făcut sport?
Nu știu, o întrebare grea de răspund, dar nu mă văd altceva. Țin minte că aveam 5 ani și am plecat din fața casei, am luat racheta în mână, o rachetă mai așa, și un balon de fotbal. Și cum terenul de fotbal era aproape, mai aproape de casă decât de la tenis, am luat balonul și am făcut turul terenului de fotbal cu balonul la picior și cu racheta în mână. Și la, cred că aveam 14 ani, am tot jucat fotbal și veneam acasă cu vânătăi pe aici, pe așa, și maica mea zicea, dar ce ai făcut? Tu te-ai căzut pe jos? Nu, la fotbal ne mai dăm, din greșeală, ne mai lovim sau intenționat. Și atunci antrenorul, care era atunci domnul Chivaru, colonelul Chivaru, și cu domnul colonel Catana, ei erau unul la fotbal, unul la tenis. Eram la acolo, eram împreună, nu știu ce s-a întâmplat, și antrenorul de la fotbal vedea el că trag mai mult spre tenis și zice, Ilie, să știi că uite, mâine ți-aduc o ciocolată mică, dacă rămâi la fotbal. Și... eu, care eram copil, așa eram mai așa, mai da, zic, să știți, domnul Neromică, știi că mie îmi place și ciocolata mai mare. Ăsta a auzit de la tenis. Și a doua zi el a venit cu o ciocolată mare, el avea cu o ciocolată mică. Zic, eu asta, la tenis, gata.
Și așa ați ales tenis.
Da, așa am trecut eu de la fotbal la tenis.
Deci carbohidrații au făcut,
da,
să treacă.
Nu, da, adică era stase. Copil, fiind copil, 13-12.
Da, normal, evident.
Dar îmi plăcea totuși, trebuie să spun asta, atrăgea mai mult tenisul. Că mă duceam, eram mic, țin minte, pe tribuna, tribuna nu mai era din beton ca acum, era din scândură, din lemn. Și jucau meciurile de Cupa Davis, anii 50, 51, 52, aveam 4-5 ani pe acolo. Stăteam gol pe tribună și mă uitam la meciuri. Țin minte, juca Franța cu România. Și la un moment dat a ieșit soarele, eu eram dezbrăcat, maica m-a întrebat mereu pe frate, unde mă, Ilie, unde? Lasă-l, domne, că e bine acolo. Mi-a plecat gol, lasă că se uită la meci. Deci eu am privit foarte mult. Și pe cei care jucau, că acolo erau la Progresul, veneau și ăștia de la Banca Națională, mai cu burtă, mai... și la aia mă uitam cum jucau, adică îmi plăcea să mă uit.
Ați pus în aplicare ce ați învățat?
Știam așa, da, nu, deci am cu ochii ce am văzut. De asta spuneam și la început, e foarte important să, ca acel copil să se uite întâi la tenis. Să nu-i pui racheta în mână, dă-i, hai, dă-i.
Ați câștigat două slemuri la simplu. US Open, 72, mm-hmm. Și Roland Garros, 73. Ați fost primul jucător de tenis care a fost considerat numărul întâi ATP în anul în care a fost inventat clasamentul computerizat.
Da. Și știi pe ce dată? Toată lumea, toți ziariștii vine și se uită la trofeu acolo. Pe 23 august, de ziua României. Și toți zicea, domnule, astea, cum ați aranjat, domnule?
A fost cineva mândru aici.
Să vedea, da, să vedea de ziua României. Așa era atunci, 23 august. Și s-a întâmplat la 23 august la New York. Mi s-a amânat trofeu atunci. Și era primul an. Și nu se vorbea că o să fie un clasament computerizat, dar nu se știa când. Și anul a fost cel mai bun al meu. Am câștigat vreo 8 sau 9 turnee. Monte Carlo, Roma, Paris, Barcelona, toate pe zgură, că vreo 8 am luat. Și atunci, pe 23 august, s-a apărut, nimeni nu știa când o să apară. Și, având cele mai bune rezultate, am fost eu.
Ați conștientizat în momentul ăla magnitudinea subiectului? Faptul că erați primul în lume?
Nu, că nu-ți dai seama, știi, după că când te retragi mai mult, atunci îți dai seama și când îți spune lumea. Dar atunci nu că e normal, tu joci, dacă joci bine și acolo, atât mai bine, s-a întâmplat atunci. Dar am avut cel mai bun an, 73, bine, și 72 a fost bun, dar în 72 și înainte de 72 se făceau clasamente de către ziariști, jurnaliști. Și domnule, ce a luat? L-a luat French Open, l-a luat Wimbledon, și dacă era fiecare a luat câte unul, și se punea în balanță...
Americanii făceau asta.
Da, da. Și englezii puțin. Și așa se făceau clasamentele. Nu erau cele mai corecte sau cele mai... Ăștia atunci au luat procentaj, a câștigat, a pierdut și gata. Cel mai simplu.
Am o întrebare. La US Open în 1972, pe care l-ați câștigat în 5 seturi.
Da.
Există o... Nu știu dacă e zvon sau dacă e informație pe bune sau nu, că la un moment dat vă enervați că nu vă ieșea treaba sau nu știu. Și ați vrut să plecați de pe teren sau v-ați enervat foarte tare, dar ați văzut pe cineva în tribună care s-a agitat pentru dumneavoastră. E adevărat asta?
Nu mai știu. Ceva adevărat este că eu erau 15.000 și ăla era singurul care ținea cu mine.
Deci exista așa
ceva. Și ăla m-a ambiționat pe mine. Okay. Și am jucat mai bine. Bine că am avut... Bine, aici nu pot să zic că n-am avut noroc. Am avut noroc la Iosoba, dar am avut puțin ghinion cu două săptămâni înainte la Wimbledon, când am condus eu cu 2-1. Și aici am fost condus de Aș cu 2-1 și 5-1. Și am revenit și... Dar nu l-am mai găsit pe băiatul ăla, că îl căutam după aia după meci.
Poate ne ascultă acum.
Nu, nu știu că a fost Florescu, John Florescu, care tatăl lui a scris cartea despre Dracula, și un prieten care am dat, prieten pe aia, Mircea Oprea, au venit cu tricolor și l-a pus pe mine. Asta țin minte.
Apropo de cărți, puțină lume știe că ați scris niște cărți.
E, nu le-am scris eu.
Mă rog, sunt semnate de Ilie Năstase, da, și sunt franceză, 4 bucăți, nu?
Alea au fost așa mai... Să fac ceva în plus. Am făcut și un disc de 45 cu melodie. Alea așa de plăcut de să fie altceva.
Tenisul este printre puținele sporturi în care n-au fost modificări majore la nivel de reguli. Mă rog, au existat schimbări minore pe parcursul timpului și între timp s-a schimbat sportul, de acum e complet diferit de cel din 70. Dar care ar fi o regulă pe care ați fi păstrat-o? Care era bună atunci și totuși s-a schimbat și nu e bine?
Nu știu, aș fi păstrat cu culoarea albă. Așa și se numește, sportul alb. Când văd acum cu negru, cu toate culorile și alea... Bine că la Wimbledon au păstrat ceva, adică spun ei că 90% predominant alb și 5% pot spui culoare. Dar așa se numea, sportul alb. Și dacă noi am trecut, și mai ales acum că s-a dus și la Olimpiadă, adică, nu știu, mi se pare că... Nu mai e Olimpiada ce era. Pentru noi Olimpiada însemna 42 de kilometri, săritura înălțime, aruncatul cu discul, cu sulița. Exact, ala alergatul, pentatlonul, care sunt, nu știu, 7 probe. Ala e. Și ciclismul aș băga. Că și ciclismul acolo trebuie să... Dar să bași fotbalul, nu știu, golful, nu știu care sunt niște sporturi, are... Până și tenisul. Eu nu sunt de acord că tenisul trebuie să fie un sport olimpic. Mai ales că jucătorii nu vor să ducă. A, că zici că câștigi medale pentru țara ta.
Voiam să vă întreb dacă n-ați regretat că n-ați ajuns la jocurile.
Nu consider un sport olimpic. Tenisul, nu. Nu. Și mulți. Nu, mulți nu s-au dus.
Evident.
La început. Să ducă acum, așa că poate la sfârșitul carierei și vor și puțină publicitate.
Păi, dintre cei foarte mari s-a dus Djokovic acum ca să ia toate titlurile de anul ăsta.
Da, s-a dus că își face și el puțină publicitate. Nu s-a dus că vrea neapărat
să știți că la publicitate mai bine decât dumneavoastră n-are cine să vorbească.
Oh, dar
ați fost as înainte să existe marketingul sportiv.
Da, da, dar m-a costat treaba asta, m-a costat câte amenzi am plătit eu. Dar așa am simțit eu că trebuie să joc tenisul, să-l practic și să fac și spectatorii să fie fericiți sau să le dai, să ai contact cu ei. Pe mine tot se spunea, bă, asta face mereu, intră și face glumă. Nu, făceam exact ce, cu situația. Dacă veneam, de exemplu, la Roland Garros, a intrat mingea într-o lojă, așa, în fața mea acolo, și m-a dus să iau mingea. Când să iau mingea, era un cățeluș alb. Era cățelușul lui Belmondo, Jean-Paul Belmondo, al prietenei lui. Și în loc să vin să ies, să iau mingea, am luat cățelul. Am început aia să râde și m-am dus, l-am luat de aia, și l-am legat de scaun de arbitru și de pala mie. Bă, dă-mi câinele, Ilie, dă-mi câinele. Zic, nu-ți dau câinele.
Erați un amestec de Mansur Bahrami și Nick Kyrgios, așa Bahrami, zice lumea, să știți.
Nu, Bahrami nu. Nu, dacă faci numai figuri și asta, nu.
Nu e tenis, nu câștigi.
Trebuie să și jos ca să poți să... Altfel, dacă faci numai circa, la puteam să fac circă. Că mi-a zis unul că ăștia, în francezii, au eu o expresie, spun ce fel de cinema, adică faci... Și am zis eu, nu, eu fac teatru.
Artă.
Păi da.
Mai țineți minte cineva a zis Nasty?
Mi-a zis o americană. Am jucat cu chema Judy Hellman și am jucat în Columbia la Barranquilla cu ea odată. La început noi nu știam ce înseamnă Nasty, că nu vorbeam, aveam italiană, franceză puțin, dar... Și la un moment dat, come on, Nasty, și eu m-am uitat la el, zic, Nasty, ce vrea asta cu mine? Zic, o zi, numele scurt de la Anastasia, zic asta, Nasty, că mulți îmi ziceau Nastasia, Natasha, unul cred că mi-a schimbat și sexul, un arbitru, zic, game Natasha, zic, bravo, bă, și nu am simțit nimic că mi-a schimbat sexul. Dar, Julie, Alman, și atunci toată lumea de la Nasty, și după aia m-am dat seama că înseamnă răutăcios. Și meritam numele ăla, cred.
Nu mai avem multe întrebări, să știți, câteva scurte așa. Da. Unu, care este cel mai bun sfat profesional pe care l-ați primit vreodată? Și de la cine?
L-am primit de la Manolo Santana. Am jucat aici Cupa Davis, cred că aveam 19 sau 20 de ani. Și am jucat cu el, el venise de la Wimbledon și câștigase Wimbledon atunci. Și am jucat primul meci cu el. Și pe bancă acolo, lângă antrenorul, era un Jaime Bartoli, era unul foarte cunoscut în tenis. Jucase și el, era campion. Și am început 1-0, 2-0 și jucam exact ca el. Și la un moment dat îi spune lui ăla, cine naiba e ăsta, că mă copiază mai bine ca mine. Eu copie mai bună decât mine. Îmi face scurt, îmi dă lobul listat, îmi dă la 6-0, 3-0. Și s-a enervat ăla și m-a bătut de m-a rupt după aia, 6-3. Și a venit, mai aveam separat vestiar, a venit după ce s-a îmbrăcat în vestiar. Și a zis, vină în coace. Tu o să fii un mare campion. Ia vină, fă o poză. Am făcut poză cu el și am cum. Para un futuro campione del mondo, el mi-a scris. Aia mi-a dat mie încredere.
Un gest.
Mare. Da, și era Santana. E singurul european care a câștigat cam pe toate suprafețele. Și la zgură, și ciment, și ce vrei tu, iarbă.
Ziceați că Roy Emerson a fost idolul meu.
Da, la așa... N-aveam atunci, nu erau meciuri la televizor sau... Exista o revistă de sport, de tenis, Tenis de France, îi spunea. Și acolo, la mijlocul revistei, erau două sau trei pagini cu kilograma celor campioni de momentul ăla. Și acolo mă uitam la Roy Emerson și îmi pusesem în oglindă, așa pe oglindă, și încercam să voleu de sus ca Emerson. Că nu aveai pe cine să te uiți. Și dacă am ieșit la 20 de ani din România, nu m-au lăsat să joc turneele de juniori, vă dați seama. Asta e cel mai mare regret al meu.
Că n-ați jucat juniori.
Nu, experiența câștigam mai repede. Deci cel mai bun an al meu la 26 de ani, acum 26, unii la 28 trebuie să se lasă. Deci, destul de târziu.
Dacă ați putea să schimbați un moment în toată cariera, să se schimbe toată povestea, să fie mai bine, care e momentul ăla pe care l-ați schimbat? O minge, un meci, un ceva, un gest.
Ai regrete, ai multe, dar nu vrei să le menționezi.
Păi ai menționat unul aici, ăla cel mai mare și vă scapă de celălalt.
Nu, regretele astea de meci, că normal, ți-aduce aminte ca jucător, eu mi-aduc aminte și țirea la fel, și punctele, nu game-urile sau seturile. Când... ți-aduce aminte și de alea care le-ai câștigat, că erai meșbol pentru celălalt și invers, care le-ai pierdut. Deci la amândouă. Și atunci, dacă le pui în balanță, cred că e ok, nu e?
Ați ieșit cum trebuie.
Am ieșit pe bine, pe plus.
Pe talent.
Pe talent.
Mulțumesc mult, domnule Anastasie. Așa.